Колеги, доброго дня. Я думаю, що в нас кворум є. Скільки в нас людей, Олеже Анатолійовичу, зараз? 14. Ми можемо розпочинати засідання комітету. З 24 членів комітету на цю хвилину присутні 14 членів комітету. Засідання комітету оголошую відкритим. Перед початком засідання комітету необхідно оголосити, хто в нас ще є з громадськості присутнім на комітеті, крім членів комітету. Будь ласка, реєструються, да? Тоді, якщо можна, колеги, я повідомлю трошки пізніше про те, хто в нас сьогодні з нами на комітеті. Щодо порядку денному, колеги, подивіться, будь ласка. З порядком денним ознайомлені, з п'ятниці, мені здається. Ми можемо його прийняти за основу та в цілому, чи спочатку тільки за основу? За основу та в цілому, так?
За основу, а потім в цілому.
Добре. Колеги, ставиться пропозиція на голосування прийняти порядок денний за основу. Хто за? Олеже Анатолійовичу, скажіть нам.
Хтось рахує? Не знаю, скільки, але одного
голоса. Олеже Анатолійовичу, я вам нагадую, що ви секретар комітету і ви по закону за це відповідаєте. Скажіть, будь ласка, що в нас з голосуванням?
Це доручення мені допомогти. 16 вийшло, правильно? Я не секретар. 16.
Так, в законі. Колеги, давайте ще раз визначимося, поставимо на голосування. Ми голосуємо порядок денний за основу. Хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу, прошу голосувати. Сімнадцять за. Одноголосно на цю хвилину 17 членів комітету знаходяться в комітеті. Будь ласка, колеги, які є пропозиції щодо порядку денному? Є. Будь ласка, Сергій Анатолійович.
Шановний пане голово, прошу вас у різному доповнити та винести на розгляд питання щодо результатів роботи робочої групи про внесення у предмети відання нашого комітету про зміни.
Колеги, хто за те, щоб доповнити?
Якщо в різному це питання розглянемо.
Так.
Якщо в різному, то залишаємо. Якщо окремим пунктом, то... Залишаємо в різному, да? Всім довідомо, колеги, в різному будемо розглядати ще один порядок денного. Якщо більше пропозицій немає, будь ласка, хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому? Хто за? 18. На цю хвилину наскільки? 18 членів комітету долучилися ще колеги, і 18 за, рішення прийнято одноголосно. Перше питання стосується кадрових питань, це про призначення судді Конституційного суду України. Нагадую вам, що конкурс був розпочатий апаратом Верховної Ради ще за минулу каденцію Верховної Ради. Там є чіткі встановлені терміни і строки для проведення конкурсу. Ми про це вже починали інформаційно говорити на минулому засідання комітету. Будь ласка, відповідальна особа в нас Совгирь Ольга Володимирівна, доповідайте. А може Ольга Володимирівна виступити, а потім ви пізніше?
Мені треба 15 секунд, а далі ми визначимо.
Добре, Сергій Володимирович.
Я вам вдячний, пані голово, але сьогодні Ольгу Володимирівну Совгирю призначили представником у Конституційному суді. Чи не вбачаємо ми конфлікту інтересів в тому, що вона... Доповідає питання, пов'язане з формуванням Конституційного суду. Можливо, просто ми розуміємо, що питання технічне. Може, ви доповісте, пані голово, це питання, і ми проголосуємо, щоб потім ніхто не ставив під сумнів, що представник у Верховній Раді, по суті, впливав на розгляд питання.
Колеги, давайте ми обговоримо, і я взагалі вважаю, що якщо хтось критикує, то має пропонувати. Сергій Володимирович, чи так ви можете виступити з цього ж питання?
Я можу виступити.
Павло Васильович, що ви хочете сказати?
Дякую, я хочу зазначити. тільки що не вважає це конфліктом інтересів з того приводу, що Ольга Совгирєєва є представником Верховної Ради в Конституційному суді, і тут вона є народним депутатом і має право доповідати. Це питання не пов'язано будь-яким чином з її діяльності, як саме особистої діяльності, да, чи особистої позиції. От, як народний депутат, я вважаю, що вона має повне право представляти і доповідати з цього питання.
Дякую, Павло Васильович. Ну, принаймні, участь в обговоренні вона точно має право приймати. Колеги, хто хоче сказати? Ольга Володимира, будь ласка.
Я дякую Сергію Володимировичу, я підтримую його пропозицію, вважаю слушною, тому я не буду брати участь в обговоренні і в голосуванні, і попрошу зробити це колегу, заступника голови комітету Андрія Євгеновича. Дякую.
Колеги, поки зараз Андрій Євгенович нам готується доповісти, в даному випадку я вважаю нам необхідно обов'язково обговорити це питання, тому що це питання буде підніматися на кожному засіданні комітету. Ольга Володимирівна є головою підкомітету, яка займається конституційним правом, законодавством, конституційним процесом, конституційною юстицією. І тут для нас дуже важливо визначитися комітетом і це обговорити. Зараз ми закінчимо перше кадрове питання і потім про це проговоримо пізніше. Або в різному, да. Тому що насправді, якщо ми залишаємо позицію комітету, то ми потім вже до цього не повертаємось. Так? Будь ласка, Андрій Євгенович.
Шановні колеги, як ми вже з вами обговорювали, да, попередньо на попередньому засіданні комітету, конкурс на заміщення посад суддів Конституційного суду був оголошений апаратом Верховного суду 15 серпня. І відповідно до закону про Конституційний суд у нас був двохмісячний термін для того, щоб визначити з позицією за результатами цього конкурсу. Але, на жаль, цей строк вже сплинув. Сьогодні в нас вже 16 жовтня, тому за таких підстав є пропозиція припинити цей конкурс у зв'язку з тим, що сплинув строк на його проведення. Це стаття 12 закону про Конституційний суд України. Дякую.
Колеги, давайте обговоримо це питання. Це питання важливе. Да, звичайно. І обговорення, і запитання, да, в нас зараз. Я просто хочу повідомити, мабуть, всіх присутніх, що в нас дві кандидатури були подані до 15 серпня 2019 року. Одна кандидатура, це кандидатура Хавронюка Миколи Івановича, було подане політичною партією «Об'єднання «Самопоміч». І друга кандидатура була подана депутатською фракцією політичної партії «Батьківщина» Бондар-Петровська Ольга Борисівна. Тому дійсно в нас є на, умовно кажучи, одну вакантну посаду судді Конституційного суду. Судові процеси йдуть ще, да, в нас. Тобто незрозуміло, вакантна ця посада чи не посада. Дві кандидатури вже подані належним чином. Нам треба до цього питання негайно звертатися. Будь ласка, питання ви хотіли, Сергій Володимирович.
Хотів уточнити позицію доповідача, тобто припинити конкурс, який там відбувся чи не відбувся, а що робити далі? Тобто ми зависаємо у повітрі, чи ми... Тобто яка ваша пропозиція як доповідач? Що нам робити далі? Чи ми визнаємо, що немає вакансії? Чи ми визнаємо, що... Тобто що ми робимо далі? Тобто те, що попередній конкурс... Ну, це мені зрозуміла позиція. А що далі робимо?
Я думаю, що далі ми повинні вирішувати питання, чи потрібно оголошувати новий конкурс. Це питання буде вирішуватися Верховною Радою. Ну, як ви вже знаєте, да, всі, що судові процеси тривають, є рішення. Да, в нас є в роздаткових матеріалах, у всіх членів комітету є лист від заступника керівника відділу зв'язків з органами правосуддя апарату Верховної Ради України, де є стислий зміст, я так розумію, що рішення окружного адміністративного суду міста Києва від 11.10.2019. Я думаю, що за таких підстав нам треба визначатися, що робити далі, із, чи призначати конкурс, чи ні. Ви знаєте, да, що тут допущено негайне виконання цього рішення, відбулося воно чи ні, офіційних ніяких даних у нас немає.
Не відбулося. Ну,
можна... А ми не знаємо, от тільки один лист.
Можна я в порядку обговорення скажу, що вчора відбулося спеціальне пленарне засідання Конституційного суду України і було прийнято рішення перенести це в спеціальне пленарне засідання, тобто рішення на ньому стосовно кандидатури Станіслава Шевчука, поновлення чи не поновлення на посаді прийнято не було.
Зараз, Сергій Олексійович, колеги, насправді ми тут всі юристи. І навіть ті, хто не юристи, в нас є народний депутат Бакунець, він вже юрист у нас за духом. Мені здається, тому ми дійсно маємо до цього питання підходити не зважаючи на певні прізвища, а зважаючи на ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. Конкурс був об'явлений Верховною Радою. Конкурс почався та і закінчився строк подачі документів 15 серпня. Тому дійсно ми мали двохмісячний строк вирішити це питання. І тому, розуміючи, ми всі відслідковували, було доручення апарату Верховної Ради відслідковувати процеси, які відбуваються. Ми це все відслідковували і спостерігали. Тому сьогодні ми мусимо прийняти правове юридичне рішення, а не політичне рішення стосовно конкурсу, зважаючи на строки і зважаючи на те, взагалі ми маємо розібратися, чи є ця посада вакантною, чи немає. Будь ласка, Сергій Олексійович.
Дякую. Я взагалі все, що ви сказали, Ірина Валентинівна, повністю підтримую в даному випадку. Да? Майже як завжди. Я хотів лише зазначити, що, колеги, у нас є рішення суду, яке набрало чинності і підлягає негайному виконанню.
Не набрало.
Ну, в частині негайного виконання воно... Негайного виконання, воно підлягає негайному виконанню. Тому на сьогоднішній день ставити під сумнів про те, що є чи справедливе рішення, чи несправедливе, у нас таких підстав немає. Ми маємо його не виконувати, ми маємо його сприймати як законне рішення, поки воно не скасовано. А та особа, яка зазначена, а саме Конституційний суд, має його виконати негайно. Тому там перерва в них призначена, не перерва. На мій погляд, в них лише один шлях – це виконати відповідне рішення суду. Це буде законним чинком з їх боку. А з нашого боку ставити під сумнів зараз, чи є там вакансія, чи немає, також підстав немає. Оскільки є рішення суду, яке закрило відповідну вакансію. Воно поновило особу на цій вакансії. Тому я вважаю, що питання, як буде завтра, що ми будемо робити далі, ми будемо виходити від того, чи буде діяти це рішення суду, чи воно буде скасовано. Якщо воно буде діяти і воно буде виконано, то нам немає такого питання взагалі щось обговорювати. Якщо воно буде скасовано, тоді будемо обговорити це питання.
Пропозиція.
Дякую.
Колеги, Руслан Петрович, потім Ольга Володимирівна, потім Сергій Володимирович, потім Максим Ігорович.
Дякую. Ну, я підтримую ідею того, що, базуючись відповідно до процедури, передбаченої законом про регламент, ми можемо все ж таки зупинити конкурс. А що стосується того, як нам діяти далі, з того, що я знаю, може, Валя Володимирівна знає більше, вона поінформує нас, справа в тім, що суд не поновлював Шевчука не на посаді судді, не на посаді голови, він зобов'язав Конституційний суд поновити відповідно суддю Шевчука як суддю і як голову Конституційного суду, а на спеціальному засіданні Конституційний суд звернувся повторно до окружного адміністративного суду щодо того, щоб той роз'яснив порядок виконання свого рішення, оскільки він Конституційний суд вважає, що це рішення не передбачено законом і Конституцією. Тобто зараз ситуація дещо підвисла, нам просто треба дочекатися і відповіді від окружного адміністративного суду, і від того, в який спосіб буде далі розвиватися спеціальне засідання Конституційного суду. Наскільки я знаю, воно на наступному тижні має продовжитися.
Колеги, а от дочекатися, ми не порушуємо строки, чітко встановлені законом. Це ж велике питання все ж таки. Будь ласка,
що саме ви маєте на увазі?
Двохмісячний строк.
Руслан Петрович, я пропоную зупинити конкурс, правильно?
Да, я погоджуюсь з тим, що треба зупинити, а до того, що буде далі, я пропоную зараз поки що дочекатися того, в який спосіб буде вирішена ситуація.
Тут я теж погоджуюся.
Ще була, крім роз'яснення окружного адміністративного суду, ще була така аргументація у суддів Конституційного суду, що Станіслав Шевчук надав неналежно завірене рішення окружного адміністративного суду, і тому на цій підставі вони теж зупинили розгляд з питання. Ну, коли буде надано належним чином завірене рішення суду?
Сергій Володимирович, потім Максим Євгенович.
Дякую, пані голово. Ну, ви сказали багато слушних речей. Єдине, що дозволю собі зазначити, сказали, ми всі тут юристи. Я вже давно не юрист, я просто політик з юридичною освітою. Вже років 11 як. При всій повазі до всіх, можливо, хтось залишився юристом, це добре, напевно. І коли ви сказали дуже слушну фразу про те, що це рішення ми повинні прийняти юридичне, правове, а не політичне, я думаю, що ми всі рішення повинні приймати правовими, а не політичними. Що стосується ситуація, як мені здається, трошки більш багатовекторна, ніж ми зараз пробуємо її намалювати. Ну, по-перше, при всій повазі до колег, рішення ще не набуло сили. Тобто негайне виконання – це одна історія, рішення не набуло чинності. Негайне виконання знов-таки покладено, як справедливо зазначив Руслан Петрович, на Конституційний суд. І Конституційний суд буде визначати, в який спосіб виконувати це судове рішення і нести відповідальність у випадку, якщо він його якось не так виконає або не виконає взагалі. Тому якщо ми зараз будемо приймати рішення, ну, з точки зору логіки і здорового глузду, я просто не хочу заважати президії. Ні, нічого страшного, я вже звик. З точки зору правової чистоти, нам треба подумати про підстави, на яких ми зараз припиняємо конкурс. З одного боку, ми могли би сказати, що так само, як ми зробили по кандидатурах до Вищої ради правосуддя, ми б могли сказати, що неналежний суб'єкт вносив. Але щодо фракції «Батьківщина» теж ситуація не така проста. Якщо по самопомочі дійсно цього суб'єкта вже не існує, то фракція «Батьківщини», вона існувала в минулому парламенті, існує в цьому парламенті і буде існувати в наступному парламенті. Тут складніша ситуація, я би сказав, в такий спосіб. Тому я теж з точки зору логіки і здорового глузду за те, щоб зупинити конкурс, але я за те, щоб ми виважено підійшли до обґрунтування, чому ми це робимо і на яких підставах ми це робимо, щоб ми потім самі не потрапили в якусь пастку. Ще раз підкреслю, колега сказав, знову при всій повазі до позиції колеги, колега сказав, що ми повинні шанувати судове рішення, звичайно, але це рішення ще не є обов'язковим для всіх громадян України, оскільки воно не набуло чинності. Воно не буде чинності після рішення апеляційного суду. Тому диявол в нюансах, і нам треба дуже виважено подумати про те, чим аргументувати зупинення конкурсу. Хоча конкурс, з точки зору логіки і здорового глузду, треба зупиняти. Але, знов-таки, ми теж не маємо офіційно рішення суду у себе на руках, приймаючи це рішення. Я на минулому засіданні звертався до голови комітету з проханням звернутися до відповідного суду, щоб нас про це проінформував суд. Ну, з якихось причин це не було зроблено, і ми сьогодні маємо лише лист апарату Верховної Ради, де маленький Гіві нам напіл о том, яке рішення суду існує. Хоча я переконаний, що він його теж не бачив. З чого він зробив такий висновок? Наскільки я розумію, Верховна Рада не була стороною у справі, і так далі, і так далі, і так далі. Хоча, з точки зору публічної інформації, звичайно, що ця інформація, ми можемо її визнати загальновідомою, ми можемо визнати, що дійсно вона існує, дійсно вона не заперечується ніким, що таке рішення є, дійсно воно було опубліковане і так далі. Але це все, як ви кажете, пані голово, юридичні нюанси, які фахові правники повинні зважати на увагу, а ми, політики з юридичного світу, можемо так трошки вільніше з цим поводитись. Дякую.
Колеги, тут абсолютно інша ситуація, ніж ми розглядали минулого тижня щодо членів Вищої ради правосуддя. Тому що, нагадую, тоді в нас строки конкурсу не стояли, і ми навіть запитували людей з інституційною пам'яттю, як так виходило. Да? Тут у нас чітко стоїть двохмісячний термін. Зараз Максим Євгенович виступить, потім Павло Васильович, але спочатку я все ж таки хотіла би отримати лист присутності в нас. Чи може в нас є представники з Конституційного суду сьогодні на засіданні комітету? Немає, да? Тільки журналісти. А мені треба все одно повідомити, хто в нас сьогодні з нами. Я перепрошую, якщо буду неправильно проговорювати прізвище, тому що почерк. Чорнадень, я навіть не знаю, Мирослава Вікторівна, перепрошую щодо прізвища. Це Український інститут майбутнього, правильно? Да, а як прізвище ваше? Дякую. Пехньо Василь Васильович, громадський журналіст. Гепетко Наталія, редакція газети «Голос України», оглядач. Надія Гришин. Ні, перепрошую за прізвище. Уніан, кореспондент. Савченко Ольга, «Інтерфакс України», кореспондент. Студенніков Сергій, судово-юридична газета, журналіст. Іщенка Юра, Юрій, судово-юридична газета, оператор. Ніхто більше до нас не долучився? Тоді переходимо далі. Максим Євгенович, будь ласка.
Дякую за можливість висловитися. Я підтримую позицію депутата Демченка про те, що є рішення суду від 11 жовтня про те, що в частині поновлення на посаді Шевчука, на посаді судді Конституційного суду і на посаді голови Конституційного суду Євно. Так само, як і судді Конституційного суду України, так само, як і депутати, ми повинні теж це рішення виконувати і брати його до уваги. А тому я погоджуюся із позицією депутата Демченка про те, що ми тут можемо або зупинити, або теж ставити питання, що зараз є рішення суду в частині його виконання щодо поновлення на посаді даного громадянина. Тому дійсно, або тут питання або зупиняти, або, можливо, і немає що зупиняти, треба закривати цей конкурс. Дякую за увагу.
Дякую. Будь ласка, Павло Васильович.
Я також підтримую позицію, яку надав нам висловив доповідач, і дійсно пункт 6 статті 12 закону про Конституційний суд нам говорить про вичерпно, що є період 2 місяці, і якщо ми будемо зупиняти цей проведення конкурсу, потім його поновлювати, потім будемо розглядати, то ми вже поза межами цього строку знаходимося. От. І таким чином ми знову ж таки будемо порушувати норму закону, і це призведе до того, що призначення у разі, якщо там станеться так, що рішення суду буде скасовано, що і конкурс буде продовжено, то це призведе до того, що відбір суддів, які зараз нам пропонуються, буде проведено з порушенням норм закону. Що я вважаю, є таким, що не може відбуватися при прийнятті цього рішення. Дякую.
Нам треба просто визначитись термінологічно. Да? Мова йдеться від висновок під комітету, бо припинити конкурс, отже звучало, що зупинити конкурс. Тобто нам треба зрозуміти, що якщо ми строки будемо призупиняти, то це буде йдеться про поновлення, чи це є, створюються прецеденти. Я так зрозуміла, що підкомітет нам рекомендував цей конкурс припинити для того, щоб якщо потім з'явилась вакантна посада судді Конституційного суду за квотою Верховної Ради, апарат Верховної Ради знов-таки цей конкурс оголошує. Знов-таки ми маємо розуміти, що невідомо, коли це може статися, невідомо за якої каденції, щоб ми не створювали прецеденти. Тому давайте визначимося чітко з термінологією для того, щоб цей конкурс припиняється з тим, щоб потім не поновлювався він, а відкривався Верховною Радою новий конкурс. Це, мені здається, важливо. Тому, будь ласка, висловитися так само з цього приводу, тому що пропозиція від підкомітету була про припинення конкурсу. Це абсолютно інші юридичні наслідки. Будь ласка, Максим
Євгенович. Да. Дякую. Моя думка особиста, що я вважаю, що ми повинні припинити цей конкурс, тому що відповідно до рішення суду є поновлення, і це, хоча воно ще не вступило в законодавство, теж погоджуюся, але оці два місяці теж я погоджуюся, що ми вже вони вийшли. І говорити сьогодні 16 жовтня, а вчора було 15 жовтня, і казати про зупинення цієї процедури сьогодні, я вважаю, воно є неправильно. Тому я виступаю про те, щоб ми обговорили і можливо, було правильне рішення сьогодні з огляду на судове рішення і на ситуацію, яка склалася навколо даного органу, саме конкурс припинити. Дякую.
Дякую. Будь ласка, Ольга Володимирівна.
Колеги, в п'ятому пункті адміністративної частини рішення Окружного адміністративного суду сказано зобов'язати Конституційний суд України поновити Шевчука Станіслава Володимировича на посаді голови Конституційного суду України. Тобто ми повинні очікувати рішення Конституційного суду як колегіального органу. У зв'язку з цим я пропоную послатися на цей пункт рішення Окружного суду і на частину 6 статті 12 закону про Конституційний суд України, де визначено загальний строк проведення конкурсу, і зазначити, що у зв'язку зі спливом 2 місяців встановлених цим законом і неприйняття Верховною Радою України рішення у строки, які визначені відповідно законом, припинити конкурс на вакантну посаду судді Конституційного суду України.
Дякую, Ольга Володимирович. Сергій Володимирович.
Дякую, Сергій Володимирович, за передане слово. Я насамперед підтримую припинення конкурсу, правда, оскільки для мене взагалі є абсурдними позиція Конституційного суду на сьогоднішній день, який не розуміє, чи йому виконувати рішення суду, чи не виконувати. Є рішення суду, ну, воно згідно Конституції обов'язково до тієї особи, якої стосується. Да, стосується Конституційного суду, там безпосередньо в нього обов'язок. Тому я думаю, всі ці підстави, які Конституційний суд написав чи сказав, зі слів Ольги Володимирівни, що він не отримав нібито належним чином завірену копію рішення, або звернувся до роз'яснення. Ну, мною воно сприймається дуже скептично. Я боюся бути правдою, що я скажу. Да? Ну, це можливість лише відстрочити там, намагання не виконувати якимсь чином рішення суду. Ну, це не красить, на мій погляд, позицію Конституційного суду. Він більш ніж хто з суб'єктів в нашій країні має розуміти, що рішення суду є обов'язково до виконання. Тим паче, що він там зазначений як виконавець. Дякую. Тому я підтримую припинення конкурсу. Я думаю, є всі для цього підстави.
Дякую. Хто, колеги, ще хоче висловитися? Будь ласка, народний депутат Ватрас.
Шановні колеги, я вважаю, що робити Шевчуком, нехай вирішує суд, і Конституційний суд, і Адміністративний суд. Ми комітет правової політики, і ми маємо вирішити питання з проведенням конкурсу. На сьогоднішній день у нас є 2 кандидати. Один кандидат від Самопомочі, такої фракції вже немає в парламенті. Інший від БЮТу, така фракція є, але від Батьківщини, в іншому складі. І я думаю, щоб не порушувати права цієї особи, фракція Батьківщина може повторно внести цю кандидатуру, якщо буде вважати за потрібне. Підтримую позицію підкомітету і вважаю, що конкурс потрібно припинити.
Дякую, Володимир Антонович. Сергій Володимирович.
Дякую. Колеги, дивіться, знову. Да, питання, вибачте, що як не юрист задаю питання тут, але чи є сьогодні вакансія в Конституційному суді? Відповідь, звісно, є. Є. За станом на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент, на 15.30, ніхто не має доказів того, що Шевчук поновлений на своїй посаді. Це означає посаді судді Конституційного суду. Це означає, що є вакансія. Сьогодні. Тому ж я й кажу ще раз, я за те, щоб ми подивилися на цю проблему не спрощено, вона трошки глибша, ніж ми хочемо її собі уявити. Я не за Шевчука, не проти, я про це говорив на минулому засіданні комітету. Але я за те, щоб ми як комітет були аргументовані. Тому на сьогоднішній день, якщо ми навіть припинимо цей конкурс, ми повинні просити сьогодні, я не знаю, що буде завтра, коли збереться оце засідання, спеціальне засідання Конституційного суду. Але за станом на сьогодні є вакансія в Конституційному суді. І ми формально, якщо ми цей конкурс припиняємо, то ми формально зобов'язані оголосити новий. Сьогодні вакансія є. А якщо вони не будуть не виконувати це 2 місяці, я готовий погодитись з колегою Демченко, що це виглядає сумнівно, ну і так далі. Але, тому мені здавалось, що пропозиція призупинити цей конкурс до вирішення питання остаточного, як сказав пан Ватрас, як це вирішить КС, як це вирішить система судів адміністративної юстиції, тоді подивимось. Бо за станом на сьогодні, якщо ми припинимо цей конкурс, ми повинні оголосити новий. Сьогодні формально юридично є вакансія.
Колеги, в нас є дві пропозиції на голосування. Перша пропозиція від підкомітету – це припинити конкурс на підставі частини 6 статті 12 закону про Конституційний суд, який чітко встановлює нам проведення конкурсу 2 місяці. Інша пропозиція – призупинити конкурс до остаточного вирішення питання, але таким чином ми все одно питання строків жодним чином не вирішуємо, а ставимо вилку, і це патова ситуація або для нас на майбутнє і для тих кандидатів, які подалися на цей конкурс, або для наступного комітету, наступної каденції Верховної Ради. Тому в нас є дві пропозиції, яку ми першу ставимо на голосування. В нас була позиція, що там висновки комітету останніми голосуються. Ні? Першим таким чином, як ставились на голосування, так?
Репліка про те, що, на жаль, обидві ситуації це ситуація луз-луз. У нас і там дірка виходить.
Я вже свою позицію висловив, я за те, щоб припинити конкурс, тільки те, що Оля Володимирівна, вона пропонувала послатись на 5-й пункт частини резолютивної, що стосується поновлення на посади голови, а я думаю, що треба на 4-й пункт щодо поновлення на посаді судді.
Це колеги, а давайте не на судове рішення, давайте посилатися на Конституційний суд, закон про Конституційний суд, частина 6.
Ні, вона ж хоче на 4-ту треба, а не на 5-ту, тому що це принципова річ. Тому що що нам не треба робити, це зараз вмішувати з питання голови суду. Тому що це питання дуже болюче, ви знаєте, в чому суть. Тому що є зараз чинний голова, була голова попередня, яка приводила до присяги президента, і тому, якщо ми зараз будемо вмішуватись, ми далеко зайдемо. Давайте ми на цьому зупинимося.
Колеги, Руслан Петрович звернув увагу на дуже суттєвий момент, процедурний. На що ми посилаємося? Ми посилаємося на пункт 6 статті 12 Закону України про Конституційний суд, і саме це я прочитала як пропозицію послатися на нього для того, щоб припинити конкурс, чи на будь-який пункт судового рішення. Давайте все ж таки, якщо ми з вами говоримо, це питання про те, що в нас, ми або про вакантні посади говоримо, або про сплив строків. Це різні підстави. Тому, якщо строки, то давайте тоді посилатися на закон про Конституційний суд України, це знімає всі питання. Так?
Тим більше, що рішення суду перше нас не стосується,
абсолютно.
І по-друге, не набуло законної сили.
Так.
Ну,
так. Тоді пропозиція на голосування припинити конкурс на вакантну посаду судді Конституційного суду за квотою Верховної Ради на підставі частини 6 статті 12 Закону України про Конституційний суд України. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Я не голосую.
Скільки? Зараз присутні 19 членів комітету, 15 членів комітету за, хто проти? Утримався, двоє утримались. Таким чином рішення, і не голосувала Ольга Володимирівна, яка вбачає тут конфлікт інтересів. Колеги, ми в Різному потім повернемося до питання конфлікту інтересів. Це дуже важливе питання нам на майбутнє, ми мусимо сьогодні його вирішити раз і назавжди. Таким чином переходимо до наступного питання порядку денного. Це рішення прийнято, дякую. Наступне питання порядку денного – це законопроект в першому читанні, проект закону про внесення змін до закону України про виконавче провадження щодо заборони на продаж єдиного житла боржника. Реєстраційний номер 1139, народний депутат Шпенов його подавав, член нашого комітету. На жаль, з нами нема народного депутата Шпенова. Тоді, будь ласка, Ігор Павлович, ви відповідальний за цей законопроект, доповідайте нам.
Добрий день, пані голово, добрий день, колеги. За дорученням голови Верховної Ради України від 4 вересня 2019 року Комітет з питань правової політики зараз розглядає на своєму засіданні закон, поданий народним депутатом Шпеновим за номером реєстраційним 1139, про заборону на продаж єдиного житла боржника щодо заборони звернення стягнення на єдине житло боржника за деякими видами заборгованості. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, він розроблений з метою захисту права людини на житло, яке закріплено в Конституції України. Самим законопроектом вбачалося внести зміни в статтю 50 закону України про виконавче впровадження, а також до переліку видів майна громадян, на які не може бути звернуто стягнення за виконавчими документами. Це безпосередньо додаток до цього закону. В яких всіх нормах встановити заборону на звернення стягнення на єдине житло боржника, житловий будинок чи квартиру або його частку, якщо таке стягнення необхідне для забезпечення боргових зобов'язань. Одночасно з цим можна визначити, що правовий режим права власності визначається виключно законом України, а Верховна Рада України – це єдиний орган законодавчої влади, одним з повноважень якого є прийняття відповідних законів. Пунктом першим розділу 1 законопроекту передбачається внести зміни до статті 50, як я вже казав, згідно якої забороняється звертати стягнення на єдине житло боржника, яке забезпечує виконання його зобов'язань для виконання безпосередньо боргових зобов'язань. Однак стаття 50 Закону України про виконавче впровадження регулює питання звернення стягнення на об'єкти нерухомого майна фізичної особи, а стаття 55 зазначеного закону чітко визначає, на що не допускається звернення стягнення і про яке майно внесено безпосередньо до додатку цього закону. Тому вбачається, що немає необхідності вносити зміни в статтю 50 на початку, а необхідно внести безпосередньо зміни до вказаного переліку. І цього буде абсолютно достатньо. Разом з тим необхідно врахувати положення частини 7 статті 48 закону про виконавче провадження, якої вже передбачено, що в разі, якщо сума, яка підлягає стягненню за виконавчими документами, не перевищує 20 мінімальних розмірів заробітної плати, то звернення стягнення на єдине майно боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, вже не здійснюється. Водночасно з пояснювальною запискою до законопроекту не вбачається, що боржник, якщо який свідомо передав вказане нерухоме майно в іпотеку або в заставу, яке перебуває в його власності, є єдиним житлом, будинком або квартирою, застосовується такий самий механізм захисту права власності на житло у разі звернення стягнення за житлово-комунальними послугами і за спожиті послугами за енергоресурси. При цьому запропонована редакція надасть можливість не тільки відповідно до вказаних зобов'язань звільняти вказаних боржників від звернення стягнення на єдине майно, на єдине житло, але й всіх боржників без виключення, незалежно від розміру і характеру зобов'язання, відповідно до якого вони передали вказане нерухоме майно в заставу або в іпотеку. Цим в певній мірі звужуються права кредиторів, права осіб, за якими, яким закон надає право звертати стягнення в рахунок виконання боргових зобов'язань, що теж не відповідає загальним нормам законодавства і закріплені в Конституції правовому принципу рівності всіх перед законом, який має бути для нас з вами визначальним. В зв'язку з цим вважається, що надання можливості всім боржникам, в яких виникла заборгованість, уникати виконання вказаних зобов'язань і не надавати можливість стягувачам звертати стягнення, унеможливить загальну процедуру звернення стягнення щодо і інших зобов'язань, відповідно до яких вказане майно передавалося в забезпечення виконання. Головне науково-експертне управління і апарат Верховної Ради України вважають, що за результатами розгляду в першому читанні цей закон доцільно повернути на доопрацювання з доступним урахуванням висловлених зауважень та пропозицій. Комітет з питань євроінтеграції визначається, що вказані норми не підпадають під дію міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції. Враховуючи це, пропозиція, з якою ми з колегами обговорили вказаний законопроект, полягає в тому, щоб рекомендувати Верховній Раді України проект закону про заборону на продаж єдиного житла боржника щодо заборони звернення стягнення на єдине житло боржника за деякими видами заборгованості, реєстр 1139, поданий народним депутатом України Шпеновим, відхилити. Доповідачем вказаного законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради призначити голову підкомітету з питань діяльності органів юстиції ФРІС Ігора Павловича. Дякую.
Дякую, Ігор Павлович. У кого, колеги, є питання до доповідача, або давайте перейдемо безпосередньо до обговорення. Будь ласка, Володимир Антонович, потім Сергій Володимирович, Сергій Олексійович.
Погоджую з доповідачем стосовно того, що цей законопроект потрібно відхилити. Хотів би звернути увагу колег на те, що у проєкті пропонується обмежити можливість звертати стягнення на єдине житло за усіма боргами, без винятку. У зазначеному вигляді він не може бути прийнятий, адже унеможливить звернення стягнення на житло, яке передане в заставу. В умовах дії цієї норми банки не зможуть забезпечувати свої вимоги по іпотечному кредитуванню. Крім того, проект норми з техніко-юридичного боку викладений спірно, якщо таке стягнення необхідне для забезпечення боргових зобов'язань. Зазначена частина норми юридично позбавлена будь-якого сенсу, адже вживаються категорії, які між собою не пов'язані. На стадії стягнення боргу будь-які забезпечення не виникають. Метою стягнення не є отримати забезпечення. Взагалі ідея проекту досить гарна. Якщо б ми говорили про обмеження права звертати стягнення на єдине житло за боргами, наприклад, пов'язаними житлово-комунальними послугами, за боргами, стягуючим у яких є держава або органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства. Крім цього, варто було б поширити заборону на стягнення не тільки на єдине житло, а й на земельну ділянку, на якому таке житло знаходиться, якщо, наприклад, воно знаходиться в процесі будівництва. Однак це все свідчить про те, що над цією ідеєю ще потрібно працювати, і в межах цього законопроекту вона вирішена бути не може. Крім цього, хотів додати, що мова йде про внесення змін до статті 50 закону про виконавче провадження, а радше треба говорити все ж таки про зміни до статті 55 цього закону. Ми всі бачили, яка в нас була ситуація з мораторієм, чим вона сьогодні закінчилася. І всі бачимо, яка є на сьогоднішній день судова практика стосовно заборони звертати стягнення на житло, право на користування, яке мають діти. Да? Адже в нас є абсолютно різні за змістом судові рішення стосовно там опікуна, чи є власником дитина, чи є батьки і всі інші. Тому в даному випадку ми маємо виважено підійти до цього питання і збалансувати інтереси не лише позичальника, але й кредитора. Адже особа, яка брала кредит, вона розуміла, що у разі його непогашення вона може втратити це житло, а тому могла діяти недобросовісно саме на стадії одержання цього кредиту. Тому вважаю, що потрібно відхилити.
Дякую, Володимир Антонович. Будь ласка, Сергій Володимирович, потім Сергій Олексійович, потім Олександр Олександрович, так?
Насправді питання соціально дуже чутливе, і насправді вирішувати його в якийсь спосіб треба. Я готовий погодитися з великою кількістю аргументів, яка була висловлена і в проєкті рішення, яке запропонував підкомітет, і колеги говорили. Єдине що, Володимир Антонович, можу зауважити, що так само і банк міг подивитися і побачити, що це останнє житло, і не видавати кредит під нього. Бо банк теж, видаючи кредит, хотів заробити і так далі. Тобто тут палка має два кінці. Я би яку пропозицію вніс? Насправді, я просто не бачив сьогодні колеги Шпенова в залі, тобто, можливо, він хворіє. А? У відрядженні. Ну, тим більше. Тобто він з поважних причин не присутній. Я би запропонував відкласти розгляд цього питання, коли колега зможе, тим більше наш товариш, приїхати і захистити свій законопроект. Можливо, якісь аргументи він висловить, і ми могли би просто цей законопроект розглянути в його присутності просто із поваги до нашого колеги. Тим більше, що я ще раз підкреслю, ми достеменно знаємо, що він з поважних причин не перебуває на засіданні комітету.
Я вважаю, що це абсолютно доцільна думка, і можемо з нею скористатися.
Да? Тоді, колеги, ми не будемо його продовжувати обговорювати. В нас наступне засідання комітету 30 вересня. Ви пам'ятаєте наш план обід? О, жовтня, я перепрошую. Це наступна середа, да? Чи ні? Ще раз одно? Ще раз тиждень. В нас достатньо там багато законопроєктів, насправді, які ми мусимо розглянути в цьому місяці, подивіться, да, тобто 30 жовтня буде дуже плідний в нас день, і дуже плідне засідання комітету, ми будемо, мабуть, довго розглядати, тому що план робіт ми мусимо виконати. Так, таким чином, якщо ви не заперечуєте, то можна поставити пропозицію на голосування перенести законопроєкт, да, і якраз обговоримо 30 жовтня, так? За таку підтримую пропозицію, прошу голосувати. Це дійсно повага до колеги. Одноголосно, да, наскільки я бачу? Рішення прийнято одноголосно, дякую. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Це проєкт закону про внесення доповнення до статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу. Подав його Цимбалюк, народний депутат, та інші, відповідальна особа Кучер Олексій Володимирович. Це перше читання. Будь ласка, Олексій Володимирович.
Так, колеги, добрий день. Я, враховуючи ось попередню практику, я хочу звернути увагу, запропонувати, вірніше, одразу теж відкласти цей законопроект для того, щоб запросити. Він теж є досить соціально важливим. Він стосується безоплатної правової допомоги і висновок, І висновок підкомітету, він негативним є. Вчора ми проводили підкомітет, і мені не вдалося повідомити авторів законопроекту, тому мені б не хотілося б, щоб автори законопроекту були присутні, хоча б один з них, і повідомив, чому саме в такій редакції вони пропонують цей законопроект. Тому що, на мій погляд, він є дещо популістичним, але він стосується все ж таки територій непідконтрольних України. Питання досить важливе, тому я просив би одразу, пропоную, давайте поставимо це питання, проголосуємо про відкладення і запрошення відповідного автора цього законопроекту.
Колеги.
Я вже повідомив, я не зміг, вчора я проводив підкомітет, на 15-ту годину я не зміг зв'язатися з авторами, їх там не один.
Колеги, я погоджуюсь тут з Олексієм Володимировичем, тому що дійсно є соціально дуже чуттєві питання, і питання мешканців тимчасово окупованих територій – це соціально дуже важливе питання на сьогодні, тому дійсно, мабуть, треба почути авторів законопроекту, да, ініціаторів законопроекту безпосередньо. У кого є інші якісь думки? Да. Хто за цю пропозицію? Пропозицію Кучера, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, да, як я бачу? Рішення прийнято одноголосно. Дякую, колеги. В нас 30 жовтня буде дуже серйозний порядок денний, так що будемо готуватися до цього. А сьогодні в нас, ви бачите, такий режим лайт, перенесення і перенесення. Колеги, наступний пункт порядку денного. Це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист. В нас автор законопроекту, на щастя, присутній. По-друге, на щастя, він є членом нашого комітету. Відповідальний по цьому пункту порядку денного – це Фріс Ігор Павлович. Будь ласка.
Шановні колеги, на розгляд комітету з питань правової політики та правосуддя пропонується законопроект за номером 2063 від 4 вересня 2019 року, поданий нашим колегою народним депутатом Сергієм Володимировичем Власенко, щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист. Згідно з пояснювальною запискою до вказаного законопроекту, він розроблений з метою вдосконалення механізму реалізації права на захист в кримінальному провадженні на стадії відбування покарання. Досягнення вказаної мети суб'єктом законодавчої ініціативи пропонується шляхом унормування права захисника без обмеження часу і кількості мати побачення з особами, що потребують такого захисту в робочі, вихідні, святкові і неробочі дні. Враховуючи те, що у нас є досить спірне або досить таки незрозуміле, на моє переконання, зауваження до законопроекту, яке висловило Головне науково-експертне управління Верховної Ради, в певних частинах, і у нас є автор законопроекту, я би пропонував на розгляд нашого комітету, щоб Сергій Володимирович сам міг би нам розказати, показати основні мету, основні ідеї і основні засади цього законопроекту, якщо ви будете не проти.
А звичайно, якщо можна так само повідомити, які частини з висновку Головного експертного управління вас засмутили, та? Щоб ми розуміли безпосередньо, що ми хочемо почути від Сергія Володимировича.
А я з вашого дозволу пройдусь по висновку, він невеликий.
Та він невеликий.
Добре.
Якщо дозволите, пані голово, насправді цей законопроект – це результат практичної роботи. Ми знаємо, що конфіденційні зустрічі або особи, яка позбавлена волі, або на стадії досудового слідства, або перебуває уже, припустимо, після рішення апеляційної інстанції, а лише до касаційної інстанції, вони регламентуються Кримінально-процесуальним кодексом України. І сьогодні ця норма звучить в такий спосіб, що захисник має право на такі побачення без обмеження кількості та тривалості. Це пункт 5, стаття 46 Кримінального процесуального кодексу. Натомість Кримінально-виконавчий кодекс, а уже після того, як вирок стає остаточним, людина не перебуває, так би мовити, під дією Кримінально-процесуального кодексу, вона відбуває покарання на підставі Кримінально-виконавчого кодексу, і там трошки інша ситуація є. Насправді, практично це виглядає в наступний спосіб. Ти як адвокат приходиш, як захисник, приходиш в будь-яку установу виконання покарань, а вони тобі кажуть, а у нас сьогодні вихідний день, ти не можеш зустрітися зі своїм підзахисним. Або вони говорять, у нас санітарний день, у мене така була історія один раз. Коли на два дні Качанівську колонію закрили на санітарний день. Лише для того, щоб адвокат, захисник не зміг зустрітися із своїм підзахисним. Тому є пропозиція більш жорстко це регламентувати. Які були зауваження ГНЕУ? ГНЕУ не зрозуміло одну просту річ. Колеги, всюди і завжди адвокатська таємниця – це питання значно більш широке, і воно стосується не лише захисника, адвоката в кримінальному процесі. Якщо у засудженої особи, яка вже відбуває покарання, є цивільно-правовий спір, чи повинен його адвокат, який представляє його інтереси в суді по цьому спорі, мати з ним конфіденційне побачення? На моє глибоке переконання, звичайно, так. Звичайно, так. Чи повинна мати юрист, який не адвокат, але який представляє цього засудженого в Європейському суді з прав людини, мати з ним конфіденційне побачення? На моє переконання, беззаперечно, так. І це побачення повинно відбуватися саме в конфіденційному режимі, коли його не можна підслухати, коли ці дані не можна використати проти особи, яка вже відбуває покарання, і так далі, і так далі. ГНЕУ не зовсім це зрозумів, бо ГНЕУ не знає практики, коли юристи представляють інтереси в Європейському суді з прав людини. І коли вони побачили, що я до категорії конфіденційних нарад застосовую в тому числі інших фахівців у галузі права, вони подумали, що це зазіхання на адвокатську монополію, хоча це так не є. Це так не є. Цей законопроект розповсюджується на 4 категорії юристів. Перше – це захисники в кримінальному провадженні. Друге – це адвокати, які представляють ув'язнену особу, припустимо, в цивільних справах, в інших, не в кримінальних, а в інших справах. Третє – це законні представники, які є учасниками кримінального провадження по відношенню до неповнолітніх. І четверте – це юристи, фахівці у галузі права, які представляють таку особу в Європейському суді з прав людини. Оце 4 категорії. Друга історія, яка примусила мене підготувати цей законопроект, вона виглядає в наступний спосіб. Коли адвокат, захисник, приходить у місце відбування покарання і просить зустрічі зі своїм підзахисним, а йому відповідають, ви знаєте, ваш підзахисний не хоче вас бачити. І ти хоч бийся головою об стіну, тобі зустріч не дадуть. Тобі навіть принесуть письмову заяву, що він від тебе відмовляється. Але як ця заява написана? Чи вона написана під примусом? Чи може його або її весь цей час били, і він змушений був написати таку заяву? Я пропоную простий механізм. Якщо захисник прибув на таку конфіденційну зустріч, і навіть якщо підзахисний відмовляється, підзахисний повинен це сказати в очі своєму захиснику. І тоді, звичайно, ніяких зустрічей не відбувається. Тобто це гарантія того, що відмова від захисника не вибита, не отримана в якийсь незаконний спосіб. І ще є один механізм, який теж тут застосовується. Коли вашого підзахисного переводять на інші умови тримання і не повідомляють вам, куди його взагалі дівають. Його можуть перевести з одної тюрми в іншу, з одного слідчого ізолятора в інший, а ви потім, пробачте, як ідіот, бігаєте по всім слідчим ізоляторам міста і з'ясовуєте, де перебуває ваш підзахисний. Тому в якості новели пропонується, щоб адміністрація органу виконання покарань у певний термін інформувала захисника, про якого їм відомо, де, ну, що, припустимо, вашого підзахисного перевели в карцер. Ну, умовно кажучи, в якості покарання там, за його якусь поведінку. Або його перевели в інше СІЗО, або в іншу тюрму і так далі. Тобто це все нюанси, з якими стикаються практикуючі адвокати по кримінальних справах, а також ті люди, які представляють людей в Європейському суді з прав людини. Я готовий до, оскільки це перше читання, я готовий до будь-яких редакційних речей, тут немає жодних проблем. Звичайно, що можна знайти, покращити, нема питань жодних. Я тут гнучка людина, і я розумію, що покращити, нема нічого ідеального, все можна покращити. Але з точки зору от ідеології я спробував вам донести і спробував пояснити, чому ГНЕУ бачить це трошки по-іншому. Бо ГНЕУ вбачає в цьому зазіхання на адвокатську монополію, але такого тут немає. Якщо зміни до Конституції про скасування адвокатської монополії в подальшому будуть прийняті, це буде інша історія, яка до цього закону поки що не має жодного відношення. Дякую. Якщо є запитання, я готовий.
Сергій Володимирович, так, пройшлись по недолікам законопроекту, що ви його просто прохвалили прекрасно з усіх боків. Єдине питання було щодо конфіденційності. Тому у мене ще раз питання до Ігоря Павловича, все ж таки, про що йшлося на підкомітеті, коли ви звернули увагу на містить недоліки, що потребує суттєвого допрацювання, раз. І по-друге, що саме там у висновку ГНЕУ про доцільність відхилити законопроект за результатом розгляду в першому читанні. Тому що безпосередньо, якщо ми зараз, Сергій Володимирович, сказали, що ми пройдемося по цим недолікам, то треба хоча б про ці недоліки дійсно повідомити членам комітету. Я почула тільки про конфіденційність, там питання конфіденційності.
Пані голово, я може багато говорив. Я уточню. Дивіться, в першому
ми зрозуміли прекрасний законопроект.
В першому пункті свого висновку ГНЕУ говорить про те, що є зазіхання на адвокатську монополію. Це перший пункт висновку. Вибачте, це другий пункт висновку ГНЕУ. Перший пункт, вони вважають, що там якесь є дрібне порушення регламенту, що нібито там щось якась юридична техніка, але не торкаючись закону, змісту закону. Другий пункт ключовий, вони вважають, що захист особи від кримінального обвинувачення здійснює виключно адвокат. Вони не зрозуміли, що мова йде не лише про адвокатів, які здійснюють захист у кримінальному провадженні. Мова йде про адвокатів, які представляють ув'язнену особу в цивільних, в господарських спорах, а також юристів, які представляють ув'язнену особу в Європейському суді з прав людини. Далі, ГНЕУ вважає, що не треба повідомляти захисника адвоката про зміну умов утримання. Ну, вони не вбачають, вони в тюрмах не сиділи, вони не знають, що це таке. А я вам скажу, як людина, яка з цим стикалася, у мене в практиці був випадок, коли у нас ув'язнену особу на 6 місяців запхали в карцер, сказали, що вона відмовилася від усіх адвокатів, і ми не змогли людину звідти нормально витягти. Ми дізналися про те, що людина в карцері лише через 2 місяці, і то оперативним шляхом. Але ГНЕУ вважає, що це таке питання, яке вони вважають недоцільним. Я вважаю, що це є доцільним, і це є важливим. Вони вважають, що запропонований графік в робочі і неробочі дні з 7 години ранку до 20 години вечора, вони вважають його достатньо широким. Ну, знов-таки, це не сутнісне, це такі більш редакційно-юридичні. От і все. Це
підстави дали, да?
Це підстави, які зазначені у висновку ГНЕУ.
Чому ГНЕУ вирішив надати нам рекомендацію відхилити законопроект?
Ну, тому що вони вважають, ключове, на мій погляд, полягало в тому, що вони вважали, що це зазіхання на адвокатську монополію. От і все. Тому, звичайно, що вони вважали, якщо це зазіхання на адвокатську монополію, то це суперечить Конституції, а відтак треба відхиляти. Тобто вони просто, не розуміючи практичних певних аспектів, вони прийшли до такого висновку, який, на мій погляд, не є коректним по відношенню до законопроекту.
Сергій Олексійович.
Так, я дякую, пані голово. Я хочу звернути увагу колег, що цей законопроект Сергія Володимировича, він спрямований на реалізацію такого питання, як обов'язок держави забезпечити правову допомогу. Це той обов'язок, який відповідає європейським стандартам. Якщо цей обов'язок не буде реалізований, то грош ціна взагалі захисту, розумієте, і в правовій допомозі. Якщо правова допомога буде залежати від того, чи працює ця установа, чи в неї робочий час, чи не робочий, чи санден, чи не санден, чи втручання яких посторонніх осіб там щодо волі відповідної особи на зустріч з адвокатом чи захисником, цьому буде грош ціна. Всі ті моменти, на які звернув увагу ГНЕУ, вони є десь технічними, десь незрозумілими взагалі, я думаю, для самого ГНЕУ будуть. Але ми звертаємо увагу, також Власенко звернув, Сергій Володимирович, що це перше читання. І сам законопроект дуже чудовий, він направлений на реалізацію, як реалізує держава обов'язок щодо надання правової допомоги. Тому я пропоную підтримати в першому читанні і рекомендувати підтримати в першому читанні Верховній Раді.
Дякую, Валерій Євгенович, потім Андрій Євгенович, потім Володимир Антонович, потім Олександр Олександрович.
Так, шановні колеги, я
також вважаю, що законопроект дає чіткі, зрозумілі правила і чітко виписує як порядок доступу до ув'язнених осіб, так і, ну, скажімо так, алгоритм поведінки і посадових осіб місць, де утримуються ув'язнені. Скажу вам так, от Сергій Володимирович наводив приклади, я як адвокат, який, ну, більшу частину часу працював у сфері кримінального судочинства, майже з кожним таким випадком стикався вживу. Тобто діюче законодавство давало можливості маніпулювати цим і обмежити право на захист. Тому я погоджуюся, якщо цей законопроект якийсь там, ну, технічно потрібно допрацювати, будемо спільно допрацьовувати. Але він абсолютно є корисним як для захисників, так і для тих осіб, які потребують юридичної допомоги.
Дякую. Будь ласка, Андрій Євгенович.
Дякую. Я теж хотів би підтримати ідею цього законопроекту, тому що, ну, вважаю, що це є важливим кроком у напрямку все ж таки вирівнення балансу сил між обвинуваченням та захистом. І це ми говоримо зараз про тих осіб, які перебувають під кримінальним провадженням. І цілком погоджуюсь з колегами, що десятки років відбувалося таким чином, що тримання особи в попередньому ув'язненні було таким чином обумовлено, щоб у захисту було менше прав і можливостей для того, щоб захищати цю особу. Але ми ж з вами пам'ятаємо, що обвинувачення – це цілий державний апарат, а захист зачасту – це одна особа, яка може щось зробити для свого підзахисного. І,